Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកត្រឹមស្នើឈ្មោះលោកកាបាណូដែលជាអ្នកអភិរិយនិយមឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលជំនួសលោកអានធូនីខេណេឌីដែលចូលនិវត្តន
៍គណៈបកនយោបាយអាមេរិកទាំងពីរមានប្រតិកម្មផ្សេងគ្នាចំពោះការដែលលោកត្រាំតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មី
កុមារាទាំង12នាក់និងគ្រូបង្ហាត់កីឡាបាល់ទាត់របស់ពួកគេបានទៅជួយសង្គ្រោះចេញពីរូងភ្នំក្នុងបាច់ខាងជើងនៃប្រទេសថៃហើយ
អ្នកកាសែតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពីរនាក់ប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែររំលឹកវីរភាពរបស់លោកកែមលីនិងទាមទាររងយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកក្នុងខួប2ឆ្នាំនៃការធ្វើឃាតលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយកខួប2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីការដង្ហែក្បួនរបស់គណៈបកដោយប្រើប្រាស់កតិរបស់លោកកែមលីយ៉ាងដូចនេះថា
សារសំខាន់របស់យើងគឺយើងនឹងជួយទឹកភ្នែករបស់យើងយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនបាននៅជាមួយយើងក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណនៅក្នុងអ្វីដែលទំនងជាសេចក្តីសម្រាប់មានផលវិបាកខ្លាំងបំផុតក្នុងដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជ្រើសរើសលោក Brett Kavanaugh ជាអិសជនដែលលោកស្នើឈ្មោះសម្រាប់ជំនួសលោក Anthony Kennedy ចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលចូលនិវត្តន៍លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយអំពីលោក Kavanaugh នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទតាមទូរទស្សន៍ពីបន្ទប់ខាងកើតនៃសេតវិមានថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានគុណវុឌ្ឍិឬស័ក្តិសមជាងលោក Kavanaugh សម្រាប់តំណែងនេះទេលោកបានហៅលោក Kavanaugh ថាជាអ្នកច្បាប់ចំណានម្នាក់ដែលបានឧទ្ទិសជីវិតរបស់លោកសម្រាប់សេវាសាធារណៈលោក Kavanaugh ដែលជាចៅក្រមសហព័ន្ធអភិរក្សនិយមអាយុ53ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនមែនជាជនចម្លែកក្នុងវិស័យនយោបាយនិងរឿងជំរងចម្រាស់នៃអង្គការនីតិប្រតិបត្តិទេនៅមុនពេលលោកកាន់តំណែងជាចៅក្រមលោកបានមើលការខុសត្រូវលើការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីមរណភាពនៃអនុទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton មានការសម្រេចថាមរណភាពនោះជាអត្តឃាតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកទฤษฎីខាងការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតមានការអល់ឯកមិនប្រកាសប្រជាទីលោក Kavanaugh ក៏បានធ្វើកិច្ចការដំបូងដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោក Clinton ថាលោកមានតក្កិននឹងរឿងស្នេហាលោកអ្នកជាមួយនារីម្នាក់ដែលហាត់ធ្វើការងារក្នុងសេតវិមានផងដែរ
ការដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ឲ្យធ្វើជាចៅក្រមសហព័ន្ធសម្រាប់តុលាការកំពូលបានរងប្រតិកម្មពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោក Trump បានប្រកាសតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សរសើរលោក Kavanaugh ថាជាបេក្ខជនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយរូបដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនេះលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាប្រវត្តិផ្នែកតុលាការរបស់លោក Kavanaugh វ័យ53ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញពីការស្វែងយល់ដ៏ច្បាស់លាស់មួយអំពីទូនាទីរបស់ចៅក្រមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាត់ទុកទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននិងទស្សនៈនយោបាយមួយឡែកដើម្បីបកស្រាយច្បាប់ដោយបានចែងលោក Chuck Grassley ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានហៅលោក Kavanaugh ថាជាបេក្ខជនដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ព្រឹទ្ធសភាពិចារណាលើការតែងតាំងនេះគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភានឹងបើកសវនកម្មតែងតាំងលោក Kavanaugh មុនពេលឆ្លងការបោះឆ្នោតរបស់ព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គចំណែកឯលោក Chuck Schumer ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាវិញបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយចោទប្រកាន់លោក Trump ថាអាចធ្វើឲ្យសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៃការបន្តពូជនិងការការពារសេវាថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នករងការប៉ះពាល់ដោយសារតែការតែងតាំងលោក Kavanaugh នេះ
The Voice of America
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កុមារាទាំងអស់12នាក់និងគ្រូបង្ហាត់កីឡាបាល់ទាត់របស់ពួកគេបានត្រូវជួយសង្គ្រោះចេញពីរូងភ្នំលិចទឹកមួយដែលពួកគេបានជាប់គាំងក្នុងនោះជាង2សប្តាហ៍នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួក SEALs នៃកងទ័ពជើងទឹកថៃសារមួយត្រូវបង្ហោះតាម Facebook របស់ពួកគេបានចែងថាពួកកីឡាករបាល់ទាត់ក្រុមជុកព្រៃទាំងអស់12នាក់និងគ្រូបង្ហាត់របស់ពួកគេបានទៅទាញចែងពីរូងភ្នំនេះហើយដោយនិយាយបន្ថែមថាជនទាំង13នាក់នេះមានសុវត្ថិភាពហើយបានបញ្ចប់សេចក្តីថាហ៊ូយ៉ាការជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកាត់មានឡើងនៅថ្ងៃទី3បន្តគ្នានៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះយុវជនទាំងនេះនិងគ្រូបង្ហាត់កីឡាបាល់ទាត់របស់ពួកគេដែលបានជាប់គាំងក្នុងរូងភ្នំធំលួងចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនាមកកុមារ4នាក់បានទៅជួយសង្គ្រោះការពីថ្ងៃអាទិត្យយុវជន4នាក់ទៀតបានទៅនាំខ្លួនទៅកាន់សុវត្ថិភាពការពីថ្ងៃច័ន្ទពួកកុមារានៅសេះសល់និងគ្រូបង្ហាត់របស់ពួកគេបានទៅទាញចែងពីរូងភ្នំនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថៃលោកឈិតសាដាឈោកដំរងសុខបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាកុមារ2នាក់ក្នុងបណ្ដាយុវជន8នាក់ដែលបានទៅជួយសង្គ្រោះមានបញ្ហារលាកសួតក៏ប៉ុន្តែថាយុវជនទាំងអស់មានសុខភាពល្អជាទូទៅហើយមានស្មារតីមាំទាំថែមទៀតផងដោយសារពួកគេមានភាពស៊ាំនឹងមេរោគខ្លាំងពីព្រោះពួកគេជាកីឡាករបាល់ទាត់រដ្ឋមន្ត្រីចេសដាបានថ្លែងថាពួកកុមារាទាំងនេះបានត្រូវដាក់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីសមាជិកគ្រួសារពួកគេដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យពួកគេមានជំងឺបង្កដោយមេរោគលោកបានថ្លែងថាពួកយុវជនទាំងនេះទំនងជានឹងទទួលទានដំណេកទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ទៀត
ចៅក្រមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters 2នាក់នឹងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែអ្នកទាំងពីរបានរាយការណ៍អំពីវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីសវនកម្មបឋមលើអ្នកទាំងពីរបានបញ្ចប់ទៅលោកវ៉ាឡុនអាយុ32ឆ្នាំនិងលោកខ្យសអ៊ូអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអ្នកប្រព្រឹត្តខុសអាចជាប់ពន្ធនាគារខ្ពស់បំផុត14ឆ្នាំលោក Stephen Adler ដែលជាប្រធាននគរនិពន្ធនយោបាយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលតុលាការមិនព្រមបញ្ចប់នីតិវិធីប្រឆាំងនឹងលោកវ៉ាឡុននិងលោកខ្យសអ៊ូដែលអស់មិនឡាយដល់យូរនឹងគ្មានមូលដ្ឋាននេះអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ Reuters ទាំងពីរនាក់នេះគឺបានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនជាអ្នកកាសែតឯករាជ្យនឹងមិនលំអៀងហើយគ្មានការពិតឬក៏ភ័ស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរំលោភច្បាប់នោះទេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែររំលឹកវីរភាពរបស់លោកកែមលីនិងទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកក្នុងខួប2ឆ្នាំនៃការធ្វើឃាតលោកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយកខួប2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតរដ្ឋ2ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហាមឃាត់ការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែម្ដងហើយយកទៅចោលហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករកុមារពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមពលករកុមារ152លាននាក់ក្នុងពិភពលោកកំពុងធ្វើការងារគ្រោះថ្នាក់ ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជំរុញប្រទេសនានាឲ្យកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃអង្គារទី10ខែកក្កដានេះគឺជាគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់ប្រហារលើអ្នកវិភាគបណ្ឌិតកែមលីដែលតែងតែហ៊ានតស៊ូបញ្ចេញមតិរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនិងគណៈបកជំទាស់ផងនៅថ្ងៃខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកគេឃើញមានការរៀបចំពិធីនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗគ្នានិងនៅមុខហាងកាហ្វេដែលលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកធ្វើការក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកគាំទ្រអ្នកវិភាគដ៏លេចធ្លោគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីបានប្រារព្ធនិងចងចាំខួបទី2ឆ្នាំនៃការបាញ់ប្រហារលើរូបលោកនៅតាមកន្លែងរៀងៗខ្លួនបណ្ដាញសង្គម Facebook និងកន្លែងដែលលោកត្រូវបានឃាតករបាញ់ប្រហារកាលពី2ឆ្នាំមុនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះដែរអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកែមលីក៏បានរំលឹកពីស្នាដៃវីរភាពរបស់លោកក្នុងការជួយដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសង្គមនិងអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារដោយដាក់មន្ទិលសង្ស័យទៅលើជនឈ្មោះជួបសម្លាប់ដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសអស់មួយជីវិតលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ដែលបានចូលរួមរំលឹកខួបនៃការបាញ់ប្រហារលោកកែមលីក្នុងការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាសន្ទុះនៃការគាំទ្រនិងសោកសង្រេងក្នុងការបាត់បង់លោកកែមលីនៅតែខ្លាំងក្លាដែលនេះបង្ហាញពីការចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីនិងសង្គមលើសពីនេះទៀតការចងចាំពីវីរភាពនិងការហ៊ានតស៊ូមតិរបស់លោកកែមលីនៅតែទទួលការគោរពកោតសរសើរពីពលរដ្ឋខ្មែរលោកមឿនតូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
លោកនិតក៏បានស្លាប់ទៅ2ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសន្ទុះមហាជនដែលស្រឡាញ់គ្រប់ស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងឬក៏គ្រប់ស្រឡាញ់នៅគំនិតយោបល់របស់គាត់ហ្នឹងនៅតែសន្តិមិនហ្នឹងនៅតែមានដដែលគឺជាស្ដែងយើងឃើញថាមានអ្នកគ្រប់ការអត់ធូបគ្រប់ញាណខណ្ឌដល់លោកបណ្ឌិតហ្នឹងគឺច្រើនអ្នក
ប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិកម្មកររូបនេះក៏បានបន្តយ៉ាងដូចនេះ
លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបាត់បង់ជីវិត2ឆ្នាំទៅហើយហើយយើងទៀតភាពជាមួយនឹងអិសរាជជននយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងក៏ចឹងដែរបាត់បាត់ទៅហើយក៏មិនទៅជំនាញអ្នកម្នាក់នៅចងចាំដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរចឹងយើងជីកចំណុចមួយដែលឲ្យសាធារណជនទូទៅឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅថាយើងរក្សានៅខ្លួនល្អយើងរក្សានៅគុណតម្លៃមួយសម្រាប់សង្គមទោះបីយើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគេឈ្មោះរបស់យើងអត់បានទេ
អ្នកវិភាគខ្មែរលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកកែមលីត្រូវបានគេស្គាល់ថាតែងតែនិយាយរិះគន់មិនសំចៃមាត់ចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកជំទាស់ផងដែរក្នុងថ្ងៃខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក៏មានការដាក់កម្រងផ្កានិងការគោរពបូជានៅមុខហាងកាហ្វេដែលលោកត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមផងដែរលោកសង្សានករណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលបានចូលរួមដាក់កម្រងផ្កាឯកជននិងប្រារព្ធខួប2ឆ្នាំនៅមុខទីដែលលោកកែមលីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការរំលឹកខួប2ឆ្នាំនេះគឺមិនបានកំណត់ទុកនោះទេហើយការទៅរំលឹកទៀតសោតក៏ក្នុងនាមឯកជនដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយរូបលោកកែមលីឬក៏គោរពដល់វីរភាពរបស់លោក
ហើយនៅពេលដែលយើងតែដល់នោះយើងមានការនឹកឃើញនិងសោកស្ដាយអំពីការដែលឃាតករដែលបានលើកដៃបាញ់ប្រហារលោកនៅទីកន្លែងហ្នឹងយើងនឹកឃើញនោះគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកដែលគាត់ចូលរួមនោះមានភាពក្តុកក្តួលនៅក្នុងពេលហ្នឹង
លោកសង្សានករណាក៏បានបញ្ជាក់ពីការចងចាំដ៏វីរភាពនិងការពុះពៀររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងការបង្ហាញការពិតក្នុងសង្គមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកបន្តថាលោកកែមលីក៏ជាជនមួយរូបក្នុងការជំរុញឲ្យលោកនិងយុវជនចំនួនក្រោយហ៊ានបញ្ចេញមតិតស៊ូដើម្បីប្រយោជន៍សង្គម
ទាំងអស់នេះគឺកើតចេញពីការដែលភាពឈឺចាប់ដែលបាត់បង់រូបគាត់នឹងហើយយើងយល់ថាគាត់គឺជាអ្នកដែលមានវីរភាពនៅបណ្ដុះនៅស្មារតីនិងភាពក្លាហានដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ
ប៉ុន្មានម៉ោងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពី2ឆ្នាំមុនបុរសម្នាក់អះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជូបសម្លាប់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងអះអាងថាជាឃាតករដែលបានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនជាង3000ដុល្លារមិនព្រមសងក្រោយមកជនឈ្មោះជូបសម្លាប់ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2017ដោយសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនបើទោះជាមានមន្ទិលសង្ស័យពីក្រុមគ្រួសារនិងសាធារណជនថាជូបសម្លាប់នេះគឺជាឃាតករសពនិមិត្តក៏ដោយក្រោយការកាត់ទោសជូបសម្លាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិចំនួន65បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតនិងសវនាការរបស់តុលាការដំណើរការទៅដោយមិនពេញលេញនិងខ្វះតម្លាភាពពួកគេបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យតាក់ទងនឹងឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះលោកសង្សានករណានៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានបង្ហាញក្តីមន្ទិលពីការរកឃើញនេះផងដែរលោកបន្តថាតុលាការគួរបង្ហាញពីដំណាភៀបនៃការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មរបស់លោកកែមលីដល់សាធារណជនឲ្យអស់ក្តីចម្ងល់អ្នកចូលរួមដាក់កម្រងផ្កានិងរំលឹកវីរភាពរបស់លោកកែមលីម្នាក់ទៀតគឺលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតសមាជិកកជបបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាយុត្តិធម៌នៅតែមិនទាន់មានសម្រាប់ការសម្លាប់លោកកែមលីនិងក្រុមគ្រួសារដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនោះហើយលោកក៏ជឿជាក់ផងដែរថាជូបសម្លាប់នៅតែមិនមែនជាឃាតករពិតប្រាកដលោករងឈុនបន្តយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំក្នុងនាមសហភាពសហជីពកម្ពុជាយើងបានអំពាវនាវទៅឲ្យអាជ្ញាធរទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញដើម្បីវែកមុខរកឃាតករពិតនិងអ្នកនៅក្រោយខ្នងឃាតកម្មនឹងបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយណាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការរំលឹកខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគេសង្កេតឃើញថាមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទូទាំងពិភពលោកក៏បានបង្ហោះសារនិងរូបភាពដើម្បីរំលឹកនិងគោរពចំពោះវីរភាពរបស់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគដ៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរភរិយារបស់លោកមនិតកែមលីគឺលោកស្រីប៊ូរចនាដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយកូន5រូបបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីថាទោះបីជាស្វាមីរបស់លោកស្រីបានលាចាកលោក2ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយតែសេចក្តីស្រឡាញ់សុភមង្គលនិងភាពរីករាយដែលលោកកែមលីធ្លាប់បានផ្ដល់ជូនគ្រួសារនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់លោកស្រីជានិច្ចលោកស្រីប៊ូរចនាបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅសេចក្តីស្រឡាញ់សុភមង្គលនិងភាពរីករាយបានត្រឹមឲ្យនាងខ្ញុំត្រឹមការអោបក្រសោបនៅរាល់ការចងចាំរបស់ប្តីនាងខ្ញុំនៅក្នុងនោះចិត្តរបស់នាងខ្ញុំប្រហែលជាមិនខុសពីក្នុងចិត្តលោកអ៊ំអ្នកមីងលោកពូនិងបងស្រីបងប្រុសដែលស្រឡាញ់គាត់ដែរទោះបីយើងមិននិយាយចេញតែគ្រប់គ្នាដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះស្វាមីនាងខ្ញុំពួកយើងស្ងៀមស្ងាត់មែនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តពួកយើងនឹងយល់ច្បាស់ពីទង្វើប្រិយផ្សាយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីប៊ូរចនាជឿជាក់ថានឹងមានថ្ងៃណាមួយមកដល់ជាពេលដែលឃាតករនឹងសងនៅអ្វីអ្វីដែលគេធ្លាប់បានធ្វើមកលើរូបលោកកែមលីនិងក្រុមគ្រួសារពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
តាលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលើអំពីមតិរបស់ពួកគេ មួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
ក្នុងខួបគម្រប់2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់អ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោកកែមលីនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានកំណត់យកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតដោយមានភ្ជាប់នឹងការថ្លែងពីវីរភាពរបស់លោកកែមលីដើម្បីទាក់ទាញរកការគាំទ្រកូនសិស្សរបស់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគវ័យក្មេងមួយរូបយល់ថាការឃោសនាបែបនេះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាតវៃសម្រាប់អ្នកនយោបាយនោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាគបមរបស់ក្រុមអតីតប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងលោកកែមលីបានបើកយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយយកខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាថ្ងៃឃោសនាទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះជាខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យដ៏ល្បីមួយរូបក្រោយហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់នោះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានហៅលោកថាជាវីរៈបុរសនិងបានចូលរួមដង្ហែសពរបស់លោកពីវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកឯខេត្តតាកែវលោកយ៉ងសាងកុមារប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងជាអតីតប្រធានអង្គការផ្នែកកសិកម្មមួយរូបប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុនៃការកំណត់យកខួប2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីធ្វើជាថ្ងៃហែកក្បួនឃោសនាគណៈបកគឺដើម្បីជាការទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាំទ្រគណៈបកនិងប្រមូលសមាជិកទៅគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកបណ្ឌិតនៅវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាគណៈកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតពីស្នាក់ការបកក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលោកយ៉ងសាងកុមារបញ្ជាក់ថា
អ្វីដែលយើងរំពឹងយើងធ្វើម៉េចយើងខំអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាអាដងវតិនឹងទៅហើយវាជាការលើកទឹកចិត្តមួយជួយដល់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងដែរព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងយើងគាត់ស្រឡាញ់គោរពលោកមនិតកែមលីហើយគាត់ដឹងថាគណិតអាដងវតិរបស់គាត់ពិតប្រាកដនៅជាមួយយើងហើយគំពីណាមកហក់មកឃោសនាថាកែមលីអាដងវតិកែមលីនិយមអីគឺត្រូវយល់ច្បាស់ស្អីថាអាដងវតិកែមលីនិយម
ជាការតាក់ទីនឹងបង្កើនអ្នកគ្រប់គ្រងទេ
បាទនឹងជារឿងមួយហ្នឹងបាទវាអញ្ចឹងហើយបាទវាជាផ្នែកមួយដែរបាទ
លោកយ៉ងសាងកុមារដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបន្ថែមថាលោកកែមលីជាស្ថាបនិកនិងជាអ្នកសរសេរគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកបន្ថែមថាគតិរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានសរសេរចូលក្នុងគោលនយោបាយ125ចំណុចរបស់គណៈបកដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងថាក្បួនដង្ហែគណៈបកនេះមានអ្នកចូលរួមចន្លោះពី500ទៅ1000នាក់លោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចាត់ទុកថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះជាថ្ងៃពិសេសក្នុងការរំលឹកដល់គុណរបស់លោកកែមលី
សារសំខាន់របស់យើងគឺយើងនឹងជួយទឹកភ្នែករបស់យើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនបាននៅជាមួយយើងក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ធម្មកតិរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅជាមួយក្រុមការងារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរួមដើម្បីក្តីសម្រេចក្តីសម័យរួមជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចាប់ផ្ដើមដង្ហែក្បួនឃោសនាពីស្នាក់ការបករបស់ខ្លួនដោយធ្វើដំណើរចូលដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅការ៉ាសង្កាល់តិចស្តុកបូកគោរាជធានីភ្នំពេញក្បួនដង្ហែឃោសនាគណៈបកដែលមានទាំងការដើរថ្មើរជើងការប្រើរថយន្តម៉ូតូនិងម៉ូតូកង់3ដោយមានបិទរូបថតរបស់លោកកែមលីផងនោះបានបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនៅទីតាំងវត្តចាស់ជាទីតាំងតម្កល់សពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពី2ឆ្នាំមុនដោយមានជាការថ្លែងពីវីរភាពរបស់លោកកែមលីនិងការថ្លែងសារនយោបាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងនិងជាសិស្សរបស់លោកកែមលីលើកឡើងថា លោកមិនគាំទ្រពីការប្រើប្រាស់វីរៈភាពរបស់លោកបណ្ឌិតដើម្បីជាការឃោសនាទាក់ទាញការគាំទ្រនយោបាយនោះទេលោកបន្ថែមថាការឃោសនាបែបនេះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាតវៃសម្រាប់អ្នកនយោបាយនោះឡើយ
ខ្ញុំមិនមានការគាំទ្រទេដែលយកឈ្មោះលោកតាតាំងនៃមកធ្វើជាការថាបង្កើនឥទ្ធិពលឬមួយក៏មកបង្កើនវិជ្ជាជីវៈរបស់គណៈបកខ្លួនណាខ្ញុំយល់ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែមិនបានសម្ដែងឆ្នោតច្រើនហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានការងាយបហាពីសំណាក់អ្នកដែលគាំទ្រទៅទៀតអាហ្នឹងយើងមិនមែនជាការរើអើងទេប្រខំប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលឆ្លាតវៃទេសម្រាប់គណៈបកវិជ្ជាជីវៈបុរាណណា
លោកហងវិទូបន្ថែមថាក្រុមរបស់លោកក្រុងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលី
ខាងយើងយើងអាចបានជឿថាជួបសម្លាប់នឹងគឺជាឃាតករតែម្នាក់ក្នុងការដំណើរលើកាន់នេះយើងជឿថាប្រហែលជាអាចមានបុគ្គលស្នាតមានអត្តពលណាម្នាក់ច្រើនអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងជួបសម្លាប់នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងព្រឹកបាត់តែយើងខិតចិត្តក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងរកខុសត្រូវនឹងរកយុត្តិធម៌ជួយយើងបាន
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនមែនជាគណៈបកតែមួយដែលភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីនោះទេគណៈបកនយោបាយមួយទៀតគឺគណៈបកខ្មែរតែមួយដែលបង្កើតឡើងដោយប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីក៏បានព្យាយាមទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីផងដែរគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារដែលជាថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតទី4នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល21ថ្ងៃមានគណៈបកនយោបាយចំនួន7នៃគណៈបកសរុបចំនួន20បានហើយក្បួនធំធំនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការរាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីឬអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៃគណៈបកនេះត្រូវបានផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋ២ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញការហាមឃាត់ការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែម្ដងហើយយកទៅចោលស្បោងស្វិតមួមដែលអាចប្រើលើសពីមួយដងនឹងត្រូវលក់ចំនួនវិញទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការហាមឃាត់នៅរដ្ឋ Western Australia និង Queensland មានបញ្ហាអតិថិជនជាច្រើននិយាយថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេខណៈដែលក្រុមបរិស្ថានកំពុងអបអរសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសក្តីប្រាយរួលដូចតទៅ
សាខាផ្សារទំនើបសំខាន់សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីបានខិតខំអនុវត្តការហាមឃាត់ការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកតែម្ដងនេះនៅឯហាងលក់ដូរទំនិញមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុង Perth រដ្ឋ Western Australia អតិថិជនខឹងសម្បាម្នាក់បានយកដៃរឹតកកម្មករហាងលក់ដូរនោះហាងលក់ទំនិញមួយបានសម្រេចឲ្យស្បោងដែលអាចប្រើឡើងវិញបានទៅអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃបន្ទាប់ពីពួកអ្នកទិញទំនិញបានធ្វើពហិការមិនព្រមទិញទំនិញនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតមានការច្បូកច្បល់អំពីច្បាប់ថ្មីដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋ Western Australia និងរដ្ឋ Queensland រដ្ឋនិងដែនដីទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានត្រូវធ្វើច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់ការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកតែម្ដងឬក៏មានបំណងធ្វើច្បាប់លើកលែងតែរដ្ឋ New South Wales ដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំនយោបាយបាននិយាយថាគេមិនត្រូវការច្បាប់ថ្មីទេពីព្រោះតែផ្សារទំនើបបានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងហើយ Woolworths និង Coles ដែលជាសាខាហាងលក់គ្រឿងទេសដ៏សំខាន់មួយលែងផ្ដល់ស្បោងផ្លាស្ទិកដោយមិនគិតថ្លៃដល់ពួកអ្នកទិញទៀតហើយលោក Tony Madini ជាអ្នកនាំពាក្យហាងលក់គ្រឿងទេស Woolworths បាននិយាយថា
Woolies want to be a responsible retailer and ensure they support the environment.
យើងគន់តែចង់ធ្វើជាអ្នកលក់ទំនិញរាយមានការទទួលខុសត្រូវហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេគ្រប់គ្រងបរិស្ថានហើយនឹងយកស្បោងផ្លាស្ទិកចំនួន3200លានចេញពីបរិស្ថាន
លោកស្រី Sarah Thompson មកពីអង្គការ Planet Ark ដែលជាក្រុមយុទ្ធនាការដើម្បីបរិស្ថានចង់បានការហាមឃាត់ការប្រើផ្លាស្ទិកច្រើនជាងនេះទៀតលោកស្រី Sarah បានថ្លែងថា
Certainly products that supermarkets contain that have elements like
ផលិតផលមួយចំនួនដែលផ្សារទំនើបមានដូចជាបំពង់បឺតទឹកមានរបស់ផ្សេងទៀតដូចជាកែវកាហ្វេមានរបស់សម្រាប់ខ្ចប់ជាច្រើនដែលមិនមានការចាំបាច
់ការហាមឃាត់ការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរាយនៅក្នុងរដ្ឋ4នៃរដ្ឋទាំងអស់ចំនួន6របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះនឹងប្រឈមការផាកពិន័យរហូតដល់ $4,600 ដុល្លារចំពោះការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសជាង60បានហាមឃាត់ឬយកពន្ធលើការប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកតែម្ដងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាវត្ថុធ្វើពីផ្លាស្ទិកស្ដើងៗរហូតដល់5,000,000,000ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាការហាមឃាត់ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជួយប្រយុទ្ធជាមួយគ្រុនចាញ់ពីព្រោះសត្វមូសបានប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកជាកន្លែងបង្កបង្កើតកូនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសស្បោងដែលគេបោះបង់ចោលបានធ្វើឲ្យស្ទះប្រឡាយបង្ហូរទឹកហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករកុមារពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមពលករកុមារ152លាននាក់ក្នុងពិភពលោកកំពុងធ្វើការងារគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជំរុញប្រទេសនានាឲ្យកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបព្រមមានលោកតាំឲ្យអរគុណពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក
អ្នកស្រីលីវសៀភរិយារបស់លោកលីវសៀពោត្រូវអាញាធិបតេយ្យដោះលែង
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេនៃប្រទេសអង់គ្លេសតាំងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅពេលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអំពីការចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហៅថា Brexit
ទាហានអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានដណ្ដើមបានទីតាំងធំរបស់ក្រុមជ្រោះនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណលោក Donatus ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានសុំដល់លោកប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យឈប់រិះគន់អង្គការឧត្តមនិងមុនសន្និសីទកំពូលរបស់សម្ព័ន្ធភាពនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium លោក Tusk បានធ្វើការព្រមានយ៉ាងខ្លាំងមួយដល់លោក Trump នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលលោកចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការឧត្តមប្រទេសអាមេរិកជាទីស្រឡាញ់សូមអរគុណដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ្នកអ្នកមិនមានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនទេលោកត្រឹមបារិគុណពួកសមាជិកនៃអង្គការឧត្តមអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពួកគេចំណាយលើវិភាគលើវិនិយោគយោធានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានសរសេរតាម Twitter តែប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោកចាក់ចេញដំណើរពីរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់ទីក្រុង Brussels ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រកាសច្រើនជាងប្រទេសឯទៀតឯទៀតដើម្បីការពារពួកគេជាការមិនយុត្តិធម៌ទេដល់ពួកអ្នកបងពុនដាអាមេរិកបន្ថែមពីលើនេះលោកសំទុះបន្ថែមពីលើនេះយើងខាត់បង151,000,000ដុល្លារលើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារពួកគេយកពុនកយច្រើនលើទំនិញរបស់យើង
អ្នកស្រីលីវសៀដែលជាភរិយារបស់លោកលីវសៀវប៉ូដែលជាសកម្មជននិងម្ចាស់ជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនបានចាកចេញពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងគេហដ្ឋានអររយៈពេល8ឆ្នាំមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីលីវសៀបានចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺអ្នកស្រីលីវសៀត្រូវអាញាធិបតេយ្យឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីតាំងពីឆ្នាំ2010មកនៅពេលដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកខាងអក្សរសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះទទួលបានពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាព លោកលីវសៀវប៉ូទទួលបានពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពនេះគឺក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែលោកបានជួយតាក់តែងធម្មនុញ្ញ08ដែលជាសេចក្តីប្រកាសនយោបាយមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ប្រព័ន្ធគណបកតែមួយរបស់ចិនការដោះលែងអ្នកស្រីលីវស៊ៀនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ក្នុងអាយុ61ឆ្នាំដោយសារជំងឺមហារីកការដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះក៏កើតឡើងដំណាលគ្នានឹងការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរ The Voice
of Americaលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធេរេសាមេបានតែងតាំងលោក Jeremy Hunt អ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីយូយាមឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្រោយពីលោក Boris Johnson បានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអំពីការរងចាំរបស់ប្រទេសជាតិនេះចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Hunt ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជាតិដំបូងឡើយបានប្រឆាំងនឹង Brexitក៏ប៉ុន្តែលោកបានខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់វិញដោយលោកបាននិយាយថានៅពេលធ្វើការចរចាគ្នាសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពក្រអឺតក្រទមលោក Johnson ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងខ្លាដល់ Brexit លោក Johnson បានត្អូញត្អែរនៅក្នុងលិខិតសុំលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកថាផែនការរបស់លោកសេមេក្នុងការរក្សាទុកចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មជិតស្និទ្ធជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបជា Brexit ពាក់កណ្ដាលដោយប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងដើរឆ្ពោះទៅកាន់ឋានៈជាដែនដីអាណានិគម
កងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងពិសេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីតាំងធំរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តណាន់ហ្គាហាស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកជូសសៀលមេបញ្ជាការទ័ពថ្មើរជើងកងកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធុញទ្រាន់នឹងអំពើឃោរឃៅរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្នើឲ្យមានការជួយកម្ចាត់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះចេញពីភូមិកើគូរីនិងភូមិប៉ាពីនលោកជូសៀលបានបន្ថែមថាប្រតិបត្តិការនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែឧសភាកងកម្លាំងពិសេសទាំងនោះបានបាញ់ប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើទីតាំងធំរបស់ពួក ISIS និងបានហ៊ុមព័ទ្ធទីតាំងនោះអស់រយៈពេលប្រហែល4ថ្ងៃនិងបានចំណាយពេល5ថ្ងៃដើម្បីកម្ចាត់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះចេញពីភូមិ Gurguri និងភូមិ Papin កងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាង150នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេល2ខែចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលពួកគេនិងដៃគូដែលជាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្តបង្ក្រាបទៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកស្រុកដេបាឡានៅភាគខាងកើតខេត្តណាន់ហ្គាហាបានអះអាងថាយុទ្ធជនរបស់ពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមភាគច្រើនគឺជាជនបរទេសដែលក្នុងនោះមានជនជាតិប៉ាគីស្ថានផងដែរដោយសារពួកគេងាយស្រួលឆ្លងចូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយគ្នា
លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីនោះលោកបានសញ្ញាគាំទ្រការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយពួកតាលីបានហើយលោកបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ត្រៀមខ្លួនដើម្បីសម្របសម្រួលដំណើរការសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប៉ុមពីអូបានធ្វើទស្សនកិច្ចគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីដែលលោកបានជួបជាមួយលោកអាស្រាហ្វហ្គានីមុនពេលមេដឹកនាំតាពីអ្នកនេះធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នានិងបង្ហាញការយល់ស្របគ្នាថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការរក្សាគំនិតសង្កត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើក្រុមតាលីបានពិតជាមានប្រសិទ្ធភាព
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារចំនួន152លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកគឺជាជនរងគ្រោះនៃពលកម្មកុមារ ក្នុងនោះកុមារចំនួន7ពាក់កណ្ដាលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មិនល្អសម្រាប់សុខភាពដែលអាចឲ្យកុមារទាំងនោះរងរបួសនិងស្លាប់បានអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសអំពីការពិភាក្សារបស់ក្រុមអ្នកជំនាញដើម្បីដោះស្រាយឫសគល់នៃបញ្ហាដែលបង្កឲ្យមានពលកម្មកុមារនេះកើតឡើងលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី20ឆ្នាំមុនមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលរួមទាំងកុមារផងដែរបានចូលរួមនៅក្នុងការដើរក្បួនសកលលោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារពួកគេបានទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីពលកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីទាមទារឲ្យមានការធ្វើអនុសញ្ញាមួយស្តីពីការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកបាសូរ៉ៃមកពីប្រទេសនេប៉ាល់គឺជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការដើរក្បួននោះដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៅពេលនោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកគឺជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ហើយលោកបានរំលឹកពីពេលដែលលោកបានប្រវេប្រវាឡើងលើតុកដើម្បីស្រែកពាក្យស្លោកកាលពីពេលនោះលោកបាសូរ៉ៃបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Go go global mart stop stop child labor we want to educate
ជាយកការដើរក្បួនសកលពលកម្មកុមារត្រូវតែបញ្ចប់យើងចង់បានការអប់រំយើងចង់បានសិភ័យសិក្សានិងរបស់របរក្មេងលេង
លោកបាសូរ៉ៃបានខ្លាចជាកុមារកំព្រានៅពេលដែលលោកមានអាយុ4ឆ្នាំដោយសារតែគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងគ្មានអ្នកមើលថែលោកបានក្លាយជាក្មេងអនពៀនៅតាមដងផ្លូវក្មេងរើអេតចាយនិងក្មេងដើរចែកចាយទំនិញផ្សេងៗលោកបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីតែមួយរស់ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះលោកគឺជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់និងបានក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិកុមារម្នាក់ផងដែរលោកបាសូរ៉ៃបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
But still like I'm afraid because I'm a father to a 2 months old daughter and then because the world is not safe for the childrenSo this is our collective responsibility.
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានការភ័យខ្លាចពីព្រោះខ្ញុំគឺឪពុកម្នាក់ដែលមានកូនស្រីអាយុ2ខែនិងពីព្រោះតែពិភពលោកនៅមិនទាន់មានសវត្ថភាពសម្រាប់កុមារនៅឡើយដូច្នេះនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់ពួកយើងដែលត្រូវធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍កុមារក៏ប៉ុន្តែនៅមានកុមារចំនួន152លានអ្នកទៀតដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទិសភាពនេះ
លោក Kela Satyarthi ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិកុមារជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់និងជាម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានដឹកនាំការដើរក្បួនសកលលោកឆ្នាំ1998របស់កុមារដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាទិសភាពនិងការជួញដូរលោកបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការវិវត្តច្រើនប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើលោក Kela Satyarthi បាននិយាយថា
If the children are still trapped into supply chainIf the children are still enslaved, if the children are still sold and bought like animals and sometimes in lesser than the price of animals,
ប្រសិនបើកុមារនៅតែជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រសិនបើកុមារនៅតែជាទាសករប្រសិនបើកុមារនៅតែត្រូវបានគេលក់ដូរដូចជាសត្វធាតឲ្យធ្វើការនៅតាមស្រែចម្ការកសិដ្ឋានហាងលក់ដូរនិងរោងចក្រនានាឬក៏ធ្វើការតាមផ្ទះដែលពេលខ្លះមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃសត្វពាហនៈទៅទៀតនោះនេះគឺជាកំហុសមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារដែលធ្វើការចំនួន7ពាក់កណ្ដាលមាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានសមាមាត្រធំជាងគេបំផុតដោយកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ5នាក់ធ្វើការនៅទីនោះរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាជាទូទៅកុមារចូលធ្វើការនៅពេលមានអាយុប្រហែល6ទៅ7ឆ្នាំហើយពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការងារមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលពួកគេធំឡើងការងារគ្រោះថ្នាក់ប្រហែល 70% គឺជាការងារផ្នែកកសិកម្មទម្រង់ការងារផ្សេងទៀតមានដូចជាផ្នែករ៉ែសំណង់និងការងារតាមផ្ទះលោក Guy Ryder ដែលជាអគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបាននិយាយថាពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលនៃគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការងារលោក Guy Ryder បានបញ្ជាក់ថា
Honestly the annual toll is appalling.2.78 million work-related deaths, 374 million injuries and illnesses.
និយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រចាំឆ្នាំគឺគួរឲ្យខ្លាចដោយសារមានមនុស្ស 2,780,000 នាក់បានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារហើយមានមនុស្ស 374 លាននាក់បានរងរបួសនិងមានជំងឺដោយសារការងារប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនោះនឹងមានមនុស្សនិយាយច្រើនអំពីរឿងនេះកុមារនិងកម្មករវ័យក្មេងកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់និងបានរងគ្រោះមិនស្មើគ្នាដោយមានផលវិបាករយៈពេលវែង
លោក Guy Ryder បាននិយាយថាច្បាប់ការធ្វើអធិការកិច្ចពលកម្មទំនាក់ទំនងនិងការអនុវត្តពលកម្មនៅកន្លែងការងារត ត្រូវតែពង្រឹងឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ការស្លាប់ដ៏រង្គាលទាំងនេះទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្មករដែលជាកុមារភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែការអនុវត្តដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់មួយនេះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានបំផុតមួយចំនួនផងដែរនៅលើពិភពលោកនាងស៊ូលីម៉ាឡូពេសដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិកុមារម្នាក់និងជានិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងពលកម្មម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលឹកពីជីវិតរបស់នាងកាលពីនៅកុមារនាងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
At the age of 7 it was normal for me to wake up at 5 o'clock in the morning put on my shoes put on a t-shirt and
នៅពេលខ្ញុំមានអាយុ7ឆ្នាំវាបានក្លាយជាទម្លាប់មួយសម្រាប់ខ្ញុំទៅហើយដែលខ្ញុំត្រូវងើបតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកស្លៀកពាក់ខោអាវហើយទៅធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្ដៅនិងស្ពាយបាវត្រសក់ទម្ងន់ប្រមាណ9ទៅ13គីឡូក្រាមដើម្បីគ្រាន់តែចិញ្ចឹមខ្លួនមួយរស់តែប៉ុណ្ណោះ
នាងស៊ូលេម៉ាឡូពេសបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពួកគេប្រឡូកដោយផ្ទាល់នោះទេនាងបានហៅការកេងប្រវ័ញ្ចការងារនោះថាជាការលួចឆក់ប្លន់កុមារភាពដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងបាននិយាយថាទង្វើនេះត្រូវតែបញ្ឈប់នាងបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកុមារគឺជាអនាគតហើយប្រសិនបើយើងមិនអាចការពារកុមារនៅលើពិភពលោកបានទេនោះនឹងមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចបំផុតសម្រាប់ពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេ។មួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេ។ពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរ។តាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែត។នៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកំពុងជំរុញប្រទេសនានាឲ្យដោះស្រាយភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មដោយព្រមានថាវិធានការពាណិជ្ជកម្មដ៏តឹងរ៉ឹងនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបដិសេធការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសពីរមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកជាការឆ្លើយតបទៅវិញប្រទេសចិនបានប្រតិកម្មចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការយកពន្ធ 25% លើទំនិញដែលមានតម្លៃ 34,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ប្រទេសចិនអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែលោក Roberto Azevedo នាយករបស់អង្គការនេះបានផ្ញើសារតាមបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់បានព្រមានដល់បណ្ដាប្រទេសនានាដល់ការការពារទំនិញក្នុងស្រុកលោក Azevedo មានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍ថ្មីៗរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកស្ដីអំពីវិធានការពាណិជ្ជកម្មដែលបានអនុម័តដោយបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ដែលហៅកាត់ថា G20បានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៅចំនួនដ៏តានតឹងលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅក្នុងសារបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការវិវត្តថ្មីៗបានបង្ហាញពីការតឹងតែងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងលោក Dan Prosin អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបាននិយាយថាលោក Azevedo មានការភ័យខ្លាចថាការធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងអាក្រក់ជាងការព្យាករពីមុនហើយវាទំនងជាមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត
The fallout from these measures is already being felt. Companies are
ផលប៉ះពាល់ពីវិធានការទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងស្ទាក់ស្ទើរធ្វើការវិនិយោគទុន ទីផ្សារកំពុងតែមានការច្របូកច្របល់តម្លៃទំនិញមួយចំនួនកំពុងកើនឡើងដោយចំនួនពាណិជ្ជកម្មរីកកាន់តែធំឡើងផលប៉ះពាល់នឹងកាន់តែរីកធំឡើងដោយប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងការវិលលាស់ក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចាក់ចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រសិនណាបើអង្គការមួយនេះមិនបានដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌លោកប្រូស៊ីនបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានដឹងអំពីរបាយការណ៍នេះលោកប្រូស៊ីនបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថា
I'll just say that no US official in Geneva has given any indication.
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមិនមានមន្ត្រីអាមេរិកណាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងដកខ្លួនចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នោះទេ
។លោកអាស៊ីវីដូប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកំពុងជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អង្គុយពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាឫសគល់នៃការកើនឡើងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ពួកអ្នកលក់ដូរនៅឯផ្សារ Grand Bazaar ក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានក្លាយជាផ្នែកមួយក្នុងបញ្ជីតវ៉ាប្រឆាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកលក់ដូរទាំងនោះបានបិទទ្វារហាងលក់ដូរទំនិញរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅចាប់តាំងពីបាតុកម្មរៀលដាលកាន់តែធំឡើងដែលបានកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីចុងខែធ្នូនិងដើមខែមករាដែលជំទាស់ប្រឆាំងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់របបអ៊ីរ៉ង់នោះព្រមទាំងអំពើពុករលួយការប្រថុយប្រថាននៅបរទេសនិងការបង្ក្រាបមកការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបង្កើតមានឡើងនៅទីកន្លែងជាច្រើននិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមទាំងស្ត្រីសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តការតម្រូវឲ្យគ្រប់ក្បាលនិងកន្សែងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជំទាស់ប្រឆាំងការកាត់ទោសយ៉ាងឃោរឃៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេជាប់ពន្ធនាគារការធ្វើកោតកម្មរបស់អ្នកបើកបររថយន្តត្រាក់ដែលខឹងសម្បារនឹងទំនិញឡើងថ្លៃហើយប្រាក់ខែតិចតួចសមាជិកក្រុមជំនឿភៀតតិចអ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពីរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកបួសជំនឿភៀតតិចហ្គូណាបាឌីតវ៉ាប្រឆាំងចំពោះការបង្ក្រាបខាងសាសនាក្នុងអត្ថាធិប្បាយតាមសារប្រព័ន្ធ Twitter លោកMike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ 5,000 នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងកាលពីខែមករាស្ត្រីចំនួន30នាក់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំពោះការតវ៉ាប្រឆាំងនិងការតម្រូវឲ្យយកស្បែកគ្រប់ក្បាលបព្វជិតអ៊ីស្លាមស៊ូហ្វីរាប់រយនាក់អ្នកបរិស្ថានរាប់សិបនាក់ជនជាតិភាគតិចអាវ៉ាជី400នាក់និងកសិករជនជាតិភាគតិចអ៊ីហ្វាន់ហានចំនួន30នាក់ត្រូវបានរបបឧក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីរ៉ង់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សមនឹងទទួលបានការគោរពចំពោះសិទ្ធិរបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនៅលើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថារបបពុករលួយអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យមានបានដល់ក្រុមឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ឬ IRGC ក្រុម Hezbollah និងក្រុម Hamas ហើយបានប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិយកទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅបរទេសខណៈដែលក្រុមគ្រួសារអ៊ីរ៉ង់រស់នៅយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានលោកស្រី Heather Noet អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កេតឃើញថាយើងបានឃើញពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនយើងបានឃើញរបបអ៊ីរ៉ង់សន្យាថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នឹងឃើញផលប្រយោជន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេហើយពួកគេមិនបានឃើញផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេលោកស្រី Noet អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
So we start to see people express their frustration through
យើងចាប់ផ្ដើមឃើញពលរដ្ឋសម្ដែងនូវការរកម្មចិត្តរបស់ខ្លួនតាមរយៈសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងទាំងនោះ
កាលពីខែឧសភានៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូបានសង្កត់ពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ីរ៉ង់លោកបានសួរថាតើបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថា
It's young people.are withering under the weight of frustrated
យុវជនក្មេងៗរបស់អ៊ីរ៉ង់កំពុងតែមានការសៅហ្មងពួកគេកំពុងស្វែងរកសេរីភាពនិងឱកាសនៅសតវត្សទី21នេះ
ក្រៅពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងស្របច្បាប់ដោយការចាប់ខ្លួននិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពេលវេលាបានមកដល់ហើយដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូបាននិយាយថាសម្រាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងរបបអ៊ីរ៉ង់អំពីមនីវឲ្យធ្វើអ្វីដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលពួកគេស្វាស្វែងទាមទារមកវិញនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ហើយនឹងការអនុវត្តនៅសេរីភាពដ៏សំខាន់របស់ខ្លួន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអេវ៉េកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានអំពាវនាវឲ្យមានការសូត្រធម៌សម្បងសង្រងនិងការមិនបរិភោគអាហារនៅក្រៅប្រធានាធិបតីរ៉ូឌីហ្គោឌូតេតេបានហៅព្រះអាទិទេពថាភ្លីភ្លឺហើយបានសាកសួរអំពីថាតើមានព្រះអាទិទេពមែនឬទេការពិចារណាអាសបែករ៉ូមីឡូវ៉ាឡេសនិងសមាគមពួកអេបេកនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានសុំឲ្យប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសកាតូលិកធំជាងគេក្នុងទ្វីបអាស៊ីឲ្យធ្វើពិធីសូត្រធម៌សម្បងសង្រងមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាហើយបង្អត់អាហារខ្លួនឯង3ថ្ងៃនិងដាក់ទានដល់ក្រុមជនក្រីក្រផងដែរដោយមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះលោកឌូតេតេពួកអេបេកហ្វីលីពីនទាំងនេះបានសុំដល់ក្រុមអ្នកជឿគ្រិស្តសាសនានិកាយកាតូលិកឲ្យសម្បងសង្រងដល់ការប្រោះប្រណីមេត្តានិងយុត្តិធម៌របស់ព្រះអតិទេពដល់ពួកជនដែលប្រមាថមើងងាយព្រះនាមដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ព្រះអង្គដល់ពួកជនដែលបង្ខំបង្កាច់និងជាសាក់សីខ្លាញ់បន្លំនិងពួកជនដែលបានសម្លាប់មនុស្សឬធ្វើការសម្លាប់មនុស្សឲ្យទៅជាវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រធានាធិបតីឌូតេតេមានទំនាក់ទំនងរអាក់រអួលយូរយារមកហើយជាមួយអង្គការព្រះវិហារគឺសាសនាហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរូបនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការនេះមានការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តថែមទៀតនៅពេលគាត់សន្មតថាព្រះអតិទេពប្រកាសជាល្ងីល្ងើប្រសិនបើរឿងអំពីព្រះអង្គបង្កើតអាដាមនិងអែវជារឿងពិតមែននោះសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកបាប Francis នឹងចូលរួមក្នុងទិវាយុវជនពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនេះមកតាមការប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរវិមានវ៉ាទីកង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការជួបជុំយុវជនដ៏ធំបំផុតរបស់អង្គការព្រះវិហារគឺសាសនានិកាយកាតូលិកនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំយុវជននេះនឹងក្លាយទៅជាការជួបជុំលើកទី3របស់សម្ដេចបាប Francis ព្រះអង្គបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីឆ្នាំ2013និងលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីឆ្នាំ2016ព័ត៌មានលម្អិតថ្មីមួយចំនួនបានលេចឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីជនជាតិអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញពួកគេរាំអ្នកដែលដឹងអំពីហេតុការណ៍នេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រហែលមួយខែមុននេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននាងម៉ាដេហូជាប្រីដែលជាអ្នកល្បីឈ្មោះម្នាក់លើបណ្ដាញសង្គម Instagram
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង
49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.